Jamen, det er okay. Det glæder vi os til. Så vi lytter på Aarhus antenneforedrag nu, antennesimuleringsforedrag, og som tidligere annonceret, så er det en god idé at følge med på hjemmesiden, og det går jeg ud fra, at I alle sammen, dem der nu har lyst til det, har sørget for at få gjort. Så OZ7OU, Kurt, vi lytter.
Ja, og jeg kører ikke voks, men laver en pause efter en 5 slides eller noget den største eller et passende sted. Ja, jeg tager udgangspunkt i det foredrag, som jeg holdt nede i Odense den 21. april på en temadag, der drejer sig om antenner og antennesimulering og støj. Og 7S har hørt det, så han var jo til stede. Den disposition, jeg har lavet for foredrag, som nu vil strække sig over en 2-3 lørdag, det er, at jeg skriver, hvilke softwareprogrammer for antennesimulering vil blive beskrevet, og så tips og tricks, før vi går i gang med simuleringen, og så en demonstration og simulering af et par nemme antennetyper som en nørdet udgave, og hvordan man eksporterer simulering som S1.1 touchstone-filer eller S1P touchstone-filer, for brug i andre nyttige programmer. Og lidt om antennemodulatør, og herunder en nyhed, skrev jeg dengang, som nu stadigvæk også er en nyhed. De antennesimuleringsprogrammer, som jeg vil beskrive, er to primære programmer. Det ene, det hedder 4NEC2, og i mit materiale er der direkte link til, hvor man henter de programmer. Og den anden, det er mmana-gal, som også der er en link til. SNEC-programmet har jeg fravalgt, fordi det fås kun i en demoudgave, fordi jeg tager udgangspunkt i, at vi skal finde noget, der er gratis. Det synes radioamatøren nemlig, at noget så fantastisk, når noget er gratis. Og i den demoudgave synes jeg er så begrænset, at den ikke er værd at tage med. Men jeg kender lidt til SNEC. Jeg har den professionelle udgave og er ved at lære den at kende SNEC plusseren. Udover det på side 3, så er der en masse links til alle mulige andre steder, hvor man kan blive klogere og hvor man kan selv studere de forskellige programmer. Der er noget meget nørdet noget imellem det, som jeg har lavet link til. Jeg gør lige en pause.
Det kører udmærket hertil.
Godt nok. De basale forudsætninger, som er nødvendige for, at man kan forstå de her antennesimuleringsprogrammer, det er, at vi slipper ikke for at kende lidt til impedanser og hvordan vi udtrykker dem. I VTS'en, som vi alle har været udsat for på et eller andet tidspunkt, for nogen er det mange år siden, der er det allerede beskrevet, at man har noget, der hedder komplekse impedanser, som består af en ohmsk andel og en reaktiv del, som kan være enten induktiv eller kapacitiv. Og når man taler om den sammensatte impedans, så kalder man den Z, og den udtrykkes ofte som R plus X eller R minus X, så når det er plus X, så er det en induktiv belastning eller en induktiv impedans. Og når vi siger R minus X, så regner man ofte med, at det udtryk betegner en kapacitiv impedans. Det er mere moderne i dag at bruge udtrykket J, som er det imaginære tal kvadratroden af minus 1. Det kan man nemlig ikke, men det er symbolikken for noget, der står 90 grader på noget andet. Og hvis vi tegner et XY-koordinatsystem og siger, at den vandrette del, det er den resistive, den ohmske del, og den lodrette, hvad enten det er opad eller nedad, det er den induktive, når det er opad, og den kapacitive, når det er nedad. Så derfor så udtrykker man sættet som R plus JX, eller når det er en induktion, så er X'et positivt, og hvis det er en kapacitiv, så er X'et negativt. Så det er jo sådan nogle betegnelser, man ikke slipper helt for. Men i bund og grund betyder det altså, at det er J, eller også bruger man udtrykket i stedet for j. Det er nøjagtigt det samme. Det betyder, at tingene er fastforskudt, enten 90 grader forud eller 90 grader bagud. Og forud, når det er en induktion, og bagud, når det er en kapacitiv. Vi kan heller ikke undgå at komme ind på kabler. Det er jo almindeligt, at man anvender fladkabler til amatørradioantenner. Enten 600 ohm eller 400 ohm trapstiger. Men i høj grad også anvendelse af ohmske, undskyld, 50 ohms korskabler. Og her henviser jeg til et program, der hedder Z-Plots, fra en radioamatør, der hedder AC6LA. Han hedder også Dan. Og han er guruen inden for viden omkring koaxialkabler. Det er så spændende, et program, som jeg senere kommer ind på, det arbejder direkte sammen med dette Z-Plots. Og der er også på min side her en link til dette udmærkede program fra AC6LA, Dan. Det går vel stadigvæk.
Fint hertil.
Ja. Så kommer jeg så også med et postulat her. At jeg vil gerne være med til at rydde den fejltagelse af banen, at man kan ændre standbølgeforholdet ved at ændre på kabellængden af sit korskabel, eller for den sags skyld, sin trappestige. Det er noget sludder. Det man højst kommer til at ændre, når man anvender et kabel, det er, at standbølgeforholdet ganske langsomt reduceres, når der introduceres tab i kablet, eller man tager det med. Men det er marginal for de kabellængder, vi anvender, og her ved HF. Det er faktisk sådan, at hvis man tager et uendeligt langt 50 ohms kabel, så er det flinterne ligegyldigt, om man kortslutter det, eller belaster det på udgangssiden, eller man lader det stå og stride åben. Man vil måle 50 ohm, men det er kun for et uendeligt langt kabel. Så de praktiske kabellængder, vi har med at gøre til vores antenner, der er der højst en lille bitte smule ændring. Men jeg vil da komme ind på, hvorfor at man kan sætte en lille stump på sin 50 ohms kabel op til antennen, og så lige pludselig få den indbyggede antennetilpasningsnetværk i radioen til at tune på en frekvens. Det var den antenne, jeg konstruerede her i dag. Den simulerede jeg faktisk, det tog et kvarters tid at simulere den. Så gik jeg ud og klippede trådene op og hængte dem op i 6 meters højde. Og simuleringen sagde, at den skulle have en resonansfrekvens på 3700. Den var så på 3650, fordi jeg lige glemte at tage hensyn til, at når man laver tilledninger til ballonen og bøjer det rundt ude ved glasæggene i enderne, så bidrager det også til længden, så den skal lige ned igen og klippes en lille smule til. Fordi den kunne gå op på 3725 og tune med min ICOM. Men 3748 her, der strider den imod, for der ligger standbølgeforhold lige en lille bit smule for højt til, det kan lade sig gøre. Yes, en lille pause igen.
Stadigvæk okay. Signalet er blevet bedre og bedre.
Ja, synes 7S også det.
7S, kan vi få en rapport fra dig?
Det kan du godt. Jeg skal bare hen i nærheden af radioen. Jeg har som Kurt Tak hørt det før. Så jeg er jo lige gået hen og løjet lidt og sådan noget der. Men sådan en cirka, det er en lille smule bedre, vi har vores her med. Så Kurt, fortsæt endelig.
Jo, tak. Ja, men vi har jo altså ikke de bedste forhold her på 80 meter i disse bevægede tider. Det har længe været noget halvskidt. Ja, en ting vi er nødt til at kigge på med de her antennesimuleringsprogrammer, det er selve smitkortet. For mange er det den rene magi. Og hvis man kigger på det smitkort, som er i mit materiale, så er det jo en gang forvirring af cirkler, der snurrer rundt, og streger, der strider til højre og til venstre. Men det er egentlig ikke særlig indviklet at lige få begreb om, hvad et smitkort egentlig symboliserer. Hvis vi tager midterlinjen, der går fra øst til vest, der har vi over i til højre, på den vandrette linje, uendelig impedans. Det svarer til en åben tilstand, altså en måling af en impedans, som har ingen fysisk udstrækning. Det er den højeste impedans, vi kan tænke os, det er nemlig uendelig. Så det var forlængelsen af en vandret linje ud til cirklen, periferien. Kører vi så den anden vej og stopper inde i centrum, så står der sådan et fint 50-tal. Det betyder, at lige nøjagtigt i solar plexus, i centrum af den her runde smidtkort, der har vi 50 ohm og 1 ohmsk. Vi fortsætter yderligere ud til venstre, og hvor vi rammer cirklen, der har vi 0 ohm. Det er en kortslutning. Så altså rene ohmske værdier, de er alle sammen fra 0 ohm helt ud til venstre. Fortsætter vi ind til centrum, så har vi 50 ohm, og så drøner vi ud til højre, der har vi så uendelig. Hvis vi lige går tilbage til der, hvor vi havde 50 ohm på den vandrette linje, så vil vi se, at der er en cirkel, der kører fra 50 ohms positionen, og så højre eller venstre om, og ender ud ved uendelig. Det er faktisk den cirkel, hvor man under alle omstændigheder har en ohmsk andel på 50 ohm. Hvis vi kører sådan halvvejs op, så vil vi se, at så er der sådan en krum linje, der starter op i nord, hvor der står 50. Det 50-tal op nord, det betyder 50 ohm induktivt. Så hvis vi kører ned af den krumme linje, som ender ude i åben tilstanden, helt ude til højre på en vandret linje, så vil vi møde 50 ohm cirklen. Det er lige nøjagtigt det sted, hvor impedansen er repræsenteret i dette smidtkort, som værende 50 ohm ohmsk plus 50 ohm induktiv. Havde vi kørt baglæns af den der 50 ohm cirkel, så vil vi se, at nede i syd, der har vi også noget, der står 50 ved. Det er som minus 50. Det er dernede, hvor man har en kapacitiv belastning, en ren kapacitiv belastning på 50 ohm. Bevæger vi os ind mod centrum eller ud mod åben ud til højre, så vil vi igen krydse 50 ohmsk cirklen. I det punkt, der har vi så en impedans, der er ren 50 ohm plus 50 ohm kapacitiv. Sagt med andre ord, uanset hvor vi er henne i smidtkortet, så vil et hvert punkt i smidtkortet kunne repræsentere enhver impedans bestående af de to komponenter, realdelen og imaginærdelen. I billedet her er der så nogle sorte prikker og en rød kurve. Det er ganske enkelt en antenne på en fast frekvens i 3 meters højde, en 60 meter antenne, jeg har simuleret. Og det vil vi komme lidt tilbage til, hvad det er for noget humbug, vi laver her. Men jeg kan kun sige, at i resonansenspunktet, det er der, hvor vi er på den vandrette linje, der er den antenne 12,5 ohm. Det kan man se, den ligger lige mellem 10 og 15 på den vandrette linje. Jeg giver lige en pause.
Og du kommer stadigvæk fint igen.
Ja, det er godt. Og hvis der er nogen, der har et spørgsmål undervejs, så må de da bare sige til. Det er godt at vide, hvor mange der lytter på det her. Men vi får en lydfil ud af det, om ikke andet. Så kommer jeg til det, jeg kalder tips og tricks, før vi går i gang med simuleringen. Og hvorfor er ikke enhver radioamatør i Danmark i gang med at simulere sin antenne? Jo, det kunne godt være, at man faldt af stolen, fordi det der i gamle dage, og for den sags skyld nu, der har det jo været SNEC, der var det program, man talte om. Og den måde, man designer en antenne i SNEC, sådan rent historisk, det er, at man laver sådan nogle kort, hvor man definerer en stump ledning, som der står her i GW, så står der 1-23-05-7-1-3-7-1-7-1-3-1-E-3. Det er jo for mange det rene volapyk. Det er simpelthen bare definitionen af de fysiske dimensioner på en tråd, som går fra 7,1 til venstre, 7,1 til højre og 7,1 til venstre, hvis man begynder at tænke geografisk. Der er altså bare den ulempe med de her definitioner, at man skal til at tænke tredimensionelt. Og det kunne min lille hjerne for mange år siden ikke helt ud af. Det har jeg absolut ikke lyst til. Indtil at der dukkede et program op, der hedder 4NEC2, som havde en måde at designe det på, ved at man ganske enkelt tegner antennen i sådan en editor. Og det kommer vi ind på ret snart. En ting, vi dog skal beskæftige os med, uanset om vi kører med SNEC eller 4NEC2 eller MMANA-GAL-programmet. Undskyld et øjeblik, jeg skal lige hoste. Det er et begreb, der hedder segmentering. Eller ja, segmentering står der. Og det er ganske enkelt, at disse snore, for at vi kan simulere den på den, og den metode, som den engine, eller regnemaskine, som tager sig af det her, den kan ikke klare sådan en snor, uden at den bliver delt op i små bidder. Dog må de ikke blive mindre end en tusinddel af en bølgelængde i det frekvensområde, der er på tale. Og det behøver man som endt til en begyndelse ikke at spekulere så meget på det segmentering. Man kan bede programmer om at lave autosegmentering. Og først når man bliver rigtig skrab og nørdet, begynder man på at arbejde med manuel segmentering. Hvilket får man til at tænke på en udmærket artikel om en antennetype, flerbånds antennetype, som en amerikaner havde lavet en kæmpe artikel på. Og den læste jeg med meget interesse og simulerede hans modeller, som han havde stillet til rådighed. Han havde bare lavet manuel segmentering, og så prøvede jeg lige for skægs skyld at sætte den til automatisk segmentering, og så kom der helt andre resultater ud af det. Han havde simpelthen guffet den og skrevet en lang artikel med forkerte forudsætninger for at kunne regne på den der. Så det var lidt af en antiklimaks. Ja, ja. Dumser, det kommer vi alle sammen til. Det er helt stensikkert. Men så er det jo så, at man jo kan vælge at benytte mere end et programtype, og så se, hvordan regner 4NEC på det, og hvordan regner MMANA-GAL, og så se, om de kommer til nogenlunde de samme resultater. Og det gør de som endt nogenlunde, men der er en meget, meget, meget vigtig ting, som gør, at der kommer forskellige resultater, og det er simulering af den fysiske jord, som vores antenne er anbragt henover. Fordi bor vi et sted med sandjord, bor vi et sted med klippejord, bor vi et sted med fed agerjord, bor vi et sted, hvor grundvandet det ligger lige op under tæerne på os, alt det har en enorm indvirkning på den impedans, som antennen den udvirker, eller den har. Og lige nøjagtigt, den antenne, som jeg satte op her til middag, nåede jeg lige at måle på. Og det sker jo igennem et koaxkabel, så der er impedanstransmission at slås med. Jeg satte så også en ballon på, fordi jeg, da jeg kørte med det her PA-trin, som er et gammelt hitkit, 1 kW PA-trin, der fik jeg nogle grimme brandmærker på fingrene, da jeg rørte ved metallet på min Kenwood. Og det var ganske enkelt, fordi at der var jo standbølger, og der løber strøm i koaxkablen, og hele min station her, den svævede op på en voldsom spænding. Så det mærker jeg ikke noget til, efter jeg satte ballonen på. Så den er med til at forhindre, at der løber. Der vil selvfølgelig altid løbe strøm fra de strålende elementer i antennen hen på koaxkablet, men nede ved stationen, der skulle det gerne være sådan, at man har samme spænding fra antennen induceret ind over inderleder og skærm. Nå, jeg er på vej uden noget vrøvl, men never mind. Så det næste, det er at komme i gang med FIRNSE. Og allerførst skal man selvfølgelig have downloadet programmet. Og der har jeg så beskrevet her, at det er ud over selve programmet, der skal man også lige sikre sig, at man henter ned de supportfiler, som der findes på hjemmesiden, sådan at vi kan installere dem, hvis vi gerne vil arbejde med komplekse antenner, hvor der er mange segmenter i, og mange, mange elementer i. Der er så også et grafisk GNU-plot hedder den. GNU-plot, den er meget, meget vigtig, at vi også får den hævet ned, fordi den gør, at vi kan lave nogle vidunderlige visuelle billeder af antennen. Jeg giver lige en pause.
7 kære.
Yes, sir.
Kurt, ja, du er lige ved at kunne råde ude noget med balunder og sandbølgeforhold og sådan noget af det her. Altså det her med, at, det ved du også godt, så det her med, at der højt sandbølgeforhold ikke nødvendigvis giver front på ydersiden af stationer og kabler og så videre der. Du fik råde sig ud i et eller andet der, men nogenlunde redde dem hjem igen, kom.
Ja, man skal tænke sig, ja, jeg gør den rigtig syv, altså man skal tænke sig ordentligt om. Det lange og det korte i det, det er jo altså, når vi har med et PA-trin med høje spændinger. Hvis ikke man har en effektiv jording på sin station, så kan der ske de mest mærkelige koblinger. Og jeg fik altså nogle slemme brandmærker på fingerspidserne her, der er rørstationen. Det er væk nu. Og hvorvidt om det nu skylder balunen eller den skøre antenne, jeg nu har pillet ned, det ved jeg ikke, men jeg undrede mig i hvert fald. Det som baluner, som jeg er et helt separat tema, egentlig har til opgave, det er at isolere kablet fra antennen. Forstået på den måde, at selve kablet skal være så lille en del af den udstrålende del af antennen. Og der findes jo både spændingsballon og strømballon osv. Så, men det kan vi jo tage op en anden gang, når jeg er i stand til at beskrive det på kvalificeret facon. Hej hej. Yes. Men når nu, at man har fået installeret programmet, så starter man ganske enkelt ved at klikke på mappen for at komme ind under modeller. Og der er en myriade af de mest fantastiske antenner i det her program, 4NSE2. Så før man går ombord i og roder med eget design, så er det jo en rigtig, rigtig god idé at se på nogle eksempler, lave nogle simuleringer. Og det prøver vi så lige her med et eksempel. Der er en side, hvor jeg angiver, der hedder opstartsbilleder for 4NSE2, tips og tricks. Der er det, at jeg har nogle røde pile, som peger mod den editor, jeg omtalte før, så, hvor man kan tegne antennen direkte. Og der findes flere editor-typer, og det man skal være var på, det er under settings, at man får valgt den, der hedder geometri-editoren. Man kan nemlig vælge, hvis man har lyst, den beskrivelsemetode, som man anvender til SNEC. Og når man nu har kigget på en simpel dipol og kender dimensionerne for højde og længde og orientering rumligt, så kan man jo lige gå ind og kigge på den måde, som SNEC beskriver det, og blive klogere på det, hvis man skulle have lyst til at købe det program. Det er nu ikke vanvittigt dyrt, men jeg synes godt nok, at det har ikke imponeret mig indtil nu. Yes. Og den næste side, der hedder opstartbilleder for NSE, tips og tricks fortsat, der har vi valgt en antenne, og med musen kan vi nu dreje den i 3D-stillinger, hvis vi har valgt 3D op foroven til venstre, 3D repræsentation. Og vi kan vælge XZ, og vi kan vælge YZ og XY. Og XY, der ser vi antennen oppefra og ned. Og jeg har angivet med nogle røde pile, hvor X-koordinaten den er tastet ind, og hvor Y-koordinaten er tastet ind, og hvor Z-koordinaten er tastet ind for et givet punkt. Og der er også en pil, der viser, at vi har en radius på selve kablet. Og i det eksempel, som jeg har hævet ind, som er en gement dipol, der vil vi så lige ændre på højden, fordi den dipol, den ligger fladt nede på græsplænen, sådan som den er hentet ind, som tegningen også viser. Og det gør man ganske enkelt ved i de to steder, at i stedet for 0, og så sætte 5 meter ind. Jeg gør lige en pause.
Ja, og du kommer stadigvæk udmærket igennem.
Ja, så nu begynder det at blive en lille smule mere interessant end alt det indledende sniksnak. Se, i det næste billede, jeg har her, der er vist til venstre den grafiske præsentation i 3D af selve antennen. Og øjeblik. Men der er en ting, man lige her skal huske, og altid huske, det er, har vi valgt et jord? Har vi valgt en jordreference? Og det er det jordsymbol, som er i ikonlinjen helt ude til højre. Og i højre billede har jeg klikket, og har der valgt en mini-NEC jord. Og god jord, vil jeg tro, vi har her. Fordi det her, det er det hus, jeg bor i, det gamle husmandssted. Jeg bor nogle få meter over Ryås sumpede områder, så vi har kun en halvanden kilometer ned til Ryå, og der er trods alt så heldig, vi bor en 12 meter over det niveau. Men vi kan se på de marker omkring vores hus her, at der skal være tørvejr ret lang tid, før at den kære landmand her i gaden, han gider køre ud på markerne. For hvis ikke at han passer på, så kommer han ikke hjem med den kørende enhed. Så står den fast i et mudderhul herude. Så jeg vil våge den påstand, at vi har en god, solid jord, fugtig jord, og bruger det som simulering. Har man antenneimpedansmåleudstyr, så kan man faktisk, efter at have lavet en simulering af den antenne, man har hængende, og fundet ud af, hvad den impedans er, som funktion og frekvensen, så kan man med antennemåleudstyr efterfølgende måle på antennen, og se, om det passer eller ikke passer. Og på den måde kan man faktisk justere sine jordparameter, indtil pengene passer. Og det er slet ikke nogen dårlig idé at, ligesom at forsøge at finde ud af, hvad er det egentlig for en slags jord, vi har her. Men den vil jo være forskellig sommer og vinter, så noget derhen af. Men det kunne jo være sådan en eller anden akademisk øvelse, man kan give sig til at sige, hvordan er min jord egentlig? Jeg har sat i det venstre billede en rød pil mod en lille regnemaskine, sådan en lille grøn firkant med en rude foroven. Det er herinde, man sætter parametrene, når man vil lave et frekvenssweep. Og vi prøver for skæs skyld at lave med denne her et sweep fra 3 til 30 MHz med 200 kHz step. Og der er det så, jeg skriver, at før man går i gang med det og dummer sig, så skal man lige lave en kontrol af geometrien af antennen og se, om den er valid. Og man skal også køre en segmenttjek, og der er nogle shortcut, man kan anvende til det formål. Og får man et okay, som man kan se på næste side, at der ikke er fundet nogen geometri, warnings, og der heller ikke fandt nogen segmentering fejl, jamen så kan man roligt give sig i kast med simulering. Og man får faktisk at vide, hvad der er galt. Hvis man for eksempel skal have indsat fødepunktet, det kan man gøre ved at indskyde en stump på en meter midt i antennen og der sætte en generator ind. Hvis man havde valgt den længde til 5 cm i stedet for, fordi man gerne ville have den til at simulere så nøjagtigt de fysiske betingelser. Det kan være længden på et antenneæg, en pyrex i midten. Så kan man godt risikere for at vide, at den er sgu for kort, den lille segment, man har brugt til at sætte generatoren ind i. Og så må man lige rode lidt med at gøre det lidt længere. Yes. Så skal jeg lige se, om jeg har fået byttet rundt på siderne her. Nej, det har jeg simpelthen ikke. Det jeg skriver her, det er, at vi har jo ændret den antenne, vi hentede ind fra biblioteket, i form af, at vi fødte højden til 5 meter i stedet for 0. Så her er det en rigtig god idé, inden man går for langt og får nogle fejlmeldinger, og det hele crasher, lige at gemme den antenne, man har lavet om på her, og give den et nyt navn. Og det beskriver den side, hvordan man gør det. Og ja, så er det ellers kun at komme i gang med at sætte parametrene op og sige, her vil vi gerne lave et frekvenssweep. Vi vil gerne se den horisontale polarisation. Vi vil gerne køre fra 3 til 30 MHz med 200 kHz step. Og så klikker vi på Generate. Og så kommer der nogle vidunderlige kurver over standbølgeforholdet som funktion af frekvensen. Refleksionskoefficienten som funktion af frekvensen. I den venstre side og til højre, der har vi så både den reelle del, den ohmske andel og den imaginære andel, som når den ligger over den vandrette stippe linje er induktiv, og når den er under er kapacitiv. Det kan man så dræle lidt ved og blive klog på med det her. Så et spørgsmål, Egon, det er, om vi skal stoppe her for i dag med den her præsentation, og så vente med at fortsætte til næste uge, fordi nu har vi set en antenne hentet ind. Vi har lavet lidt om på den. Vi har lavet en frekvenssweep på den. Så nu er vi godt på vej til at vide noget om den antenne, vi har sendt ind.
Ja. Altså, hos mig er det alt sammen fint forstået. Om jeg... Ja, du er kommet godt igen. Men om det alt sammen er forstået... Jeg har i alle fald en hel del, som jeg givetvis efterfølgende skal til at spørge om. Men fordi det er sådan forholdsvis langhåret, både det ene og det andet af det, du har fortalt. Men uhyre interessant, må jeg sige. Men det kræver nok, at man lige får lejlighed til at tænke sig lidt om og få prøvet nogle af de ting, som du her har forklaret. Og så må vi se. Så jeg tror, det vil være en god idé, at vi stopper her og lader lige det her sætte sig i hjernen, eller hvor der nu skal være hen, så vi lige kan finde ud af at forstå noget af det her. Jeg har i alle tilfælde for mit eget vedkommende fuldt intenst med, og hvor meget er det, jeg nu har forstået, det kommer jo an på, hvor stor eller lille min hjernekapacitet er. Men interessant var det, og nu må vi prøve at se, hvordan det er. Så vi stopper her og fortsætter næste lørdag, går jeg ud fra. Er der nogen, der har nogle spørgsmål til Kurt? Umiddelbare spørgsmål eller et eller andet, så er I meget velkomne her og nu. Og der findes ikke nogen, der hedder dumme spørgsmål. Nå ja, men når det er XYL, der også har fulgt med her i baggrunden, og Karen der, hun forstod jo nu ikke ret meget af det, tror jeg. Men hun er jo så heller ikke. Hun har jo kun en såkaldt D-licens, en operatørlicens. Hun har jo ikke læst så forfærdeligt meget i vejen til sendetilladelsen. Så det her, det er også en god opfriskning af alle den slags ting. Ja, Men skal vi slutte for i dag, Kurt, og sige rigtig mange tak for dit foreløbige indlæg, og så venter vi til næste lørdag med resten af det. Er der nogen, der har nogle kommentarer til, hvordan var udbredelsesforholdene? Hvad jeg lige vil sige. Var der nogen af jer, der havde meget besvær med at høre Kurt? Du havde problemer med at høre Kurt?
Jeg har ikke sendt det på hjemmesiden.
Hvad siger du til det, Kurt?
Ja, det er helt fint. Jeg har besøg af mine børn i dag. Det afleverer min kone og min fødselsdagsgave. Vi har fødselsdag begge to i april måned. Og det er det, der hedder en forårsklar have. Så det er jo meget dejligt. Så jeg har så pjekket som hjælpende hånd, men jeg skal jo egentlig kun bære øl frem og den slags ting i dag. Jeg skal nyde fødselsdagsgaven. Ja, men jeg får lavet den der lydfil. Jeg tror nok, det bliver en gang i morgen, jeg får den skruet sammen. Og så refererer vi til, hvor mange sider det var. Fordi den eneste måde, man kommer tættere på det her tema, det er jo ganske enkelt at downloade programmet og prøve at læse, hvad jeg skriver i indlægget, og måske også lytte til, hvad jeg har sagt i dag. Så det var mine kommentarer.
Jamen, det er altid Kurt. Det glæder vi os til. Og du er jo en meget heldig mand, at du har. Så, øjeblik. Nu er det min tur til at hoste ind imellem her. Jeg ryger stadigvæk for meget tobak, pibe, tobak, alle ting. Ja, men det venter vi, og så håber vi, at dem, der ikke har kunne få alt for meget af det med, så de kan også få en opsummering af det hele, når de nu lytter på din lydfil, når den kommer på i løbet af i begyndelsen af ugen, eller noget i den retning der. Og du er jo en heldig mand, du har nogen til at lave din have op. Sådan, det er stadigvæk galt med hosteriet der. Ja, men så siger vi foreløbig tak og god fornøjelse, Kurt, deroppe med dit forhavne. Og jeg håber, at du vil lyde din øl og se på den flotte have, som de afleverer til dig.
Ja, tak. Og vi har jo også uldfestival heroppe i Saltum. Og der bliver diskuteret på Facebook omkring hækleri og så videre. Og jeg kunne ikke lade være med i går at fyre en lille kommentar af på Facebook, nemlig om min fars forhold til hækleri. Det var ganske enkelt. Slip en og hold masken.
Slip en og hold masken, javel. Jamen, det er jo fint nok. Ja, men så tror jeg nok, at vi vil slutte for i dag. Er der nogen, der har nogen spørgsmål, eller på anden vis et eller andet, så er I meget velkomne. Nu her, der er jo kun 5 minutter til, at vi holder en lille optælling, som vi plejer. Men tak til dig, Kurt.
Ja, velbekomme.